COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El Sergas comenzará a poner la segunda dosis de la vacuna a los menores de 12 años el miércoles 9 de febrero. Hoy comienza su citación. Galicia se sitúa así a la cabeza de España. Soy Pablo Romero y en Herrera en COPE te cuento la última hora que pasa por este anuncio del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, además de pedir que se acorten a 5 días las cuarentenas para personas vacunadas y asintomáticas e insistir en que se relaje el uso de las mascarillas en exteriores. Donde van a ser obligatorias sí o sí, lo conocíamos la semana pasada, es en el carnaval. Le vamos a preguntar al alcalde de Cuntis por si celebran desfile tras haber anunciado que no habrá Festa d'Ola con congrelos este año, pero la actualidad nos lleva a hablar primero de los presupuestos municipales que marcarán la hoja de ruta de Cuntis para este 2022. Manuel Campos, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
A punto de aprobarlos, ¿no?
Sí, bueno, mañá xoves pois someterase o pleno da corporación a aprobación dos orzamentos para o ano 2022. E, bueno, pois, uns orzamentos que recoñen as necesidades básicas de funcionamento do concello e, bueno, que, pois, creemos que vamos a sacar adiante unha que temos, outros necesarios no Grupo Socialista para sacarlos adiante, pero, bueno, así de todo, pois, fixemos a reunións con distintos grupos e, bueno, como todos os anos, pois, intentamos negociar os orzamentos, a pesar de que temos unha maioría absoluta que nos permite ir aprobados, pois, sometemos tamén escoitamos as propostas que fan os demais grupos e que, de alguma maneira, pois, poidan recoller tamén o orzamento, ¿no?
Este ano aumenta o orzamento municipal.
Sí, este ano aumento o orzamento municipal hasta 4.600.000 euros. Bueno, temos un capítulo de inversións importantes, con a xuda de outras administracións, das que o Concello ten que poñer a súa parte tamén, e, bueno, que vai a ser un antes e un despois en distintas cousas, sobre todo, o asentamento de rúas aquí no casco urbano van 13 actuación neste orzamento, en unha seguida a Rúa Palma, a zona do centro de saúde, todo en torno ao centro de saúde, e despois o acceso ao campo de fútbol das canteiras, que, bueno, pues, está metido un proxecto de IDAE, que contamos que, bueno, pues, tamén recibe a financiación estatal, ¿no? A partir de aí, pois, pues, mantéñese todos aqueles servicios básicos, tanto os servicios sociais como a todas as axudas ás asociacións, tamén se aumentan este ano, se aumenta a subvención administrativa das xesteiras, o Rabimis de Cuntis, e se crea unha nova para a asociación da Robota do Umia por un festival que se fai. E xa digo, pois intentamos cubrir aquelas necesidades básicas, tamén se contemplan axudas ao comercio, ¿no? Este ano outra vez, e bueno, pois xa digo, o orzamento que fai é recoller as necesidades básicas para o funcionamento do concello durante un ano, e bueno, pois queremos que está recollido en maior medida todas esas necesidades que temos, non? A partir de aí, pois, bueno, despois moitas das inversións que se van a facer este ano, que se van a volcar máis no medio rural, pois van a través do plan concellos que se dedican prácticamente todo a zona rural, non? O orzamento é un orzamento de funcionamento moi similar ao que fixemos no ano 2021, sí, pero bueno, pois aí está, o ano 2021 non foi necesaria ninguna modificación orzamentaria durante todo o ano, foi porque algo debemos facer ben, non, para poder sacarlo adiante, e nada, estas son as principales novedades, e despois tamén vamos a levar nun próximo pleno a decisión de a paga proveedores, somos conscientes de que tiñamos algúns pagos atrasados, pois, de que nos quedaron de anos anteriores e que se van a liquidar todos tamén neste primer trimestre do ano, para que, bueno, pois, a contabilidade e todo o sistema económico do Concello, pois, quedou adiante, ¿no?
Mencionaba tamén que este ano vais a volver a axudar económicamente os comerciantes, que se vai sacar unha partida específica para eles.
Sí, bueno, se contempla no orzamento, como ano pasado, unha subvención nominativa de 12.000 euros que vai destinado ao comercio de Cuntis, e que bueno, pois pues, para campañas, distintas campañas promocionales e todo aquilo que necesita o noso comercio, non? Xa digo, é unha partida que xa se implementou ano pasado, era máis pequena antes, e este ano, pois, se sigue mantendo, non? O ano pasado tamén se contemplaba unhas axudas ao COVID, sabíamos que estábamos, pois, saindo da pandemia, e por eso se contemplaba, este ano xa non, pero bueno, sí que se manteñen partidos para, bueno, seguimos ayudando a todos os establecementos, non, que o piden e que necesitan, pois, aportando geles, mascarillas, non, mentres isto sexa obligatorio, e así o seguiremos facendo, non. Despois, bueno, está por ver si mantenemos a bonificación a terrazas, como se fixo estes anos, é dicir, que non se pasou o cobro das terrazas aos establecimentos hosteleiros, é unha cousa pois, que decidimos ao largo do
Non se desbota, por tanto, esa posibilidade. Falaba tamén o inicio de que negociáronse, sentáronse á mesa coa oposición e inclúe propostas da oposición este orzamento.
Bueno, sí, hai moitas propostas que das que van xa no porto orzamento que son común, non? O que máis incide da oposición tamén é que se manteña a partida por xón, non vai directamente inscrita no orzamento, pero sí que se vai se está traballando pois, na adaptación do xón á norma para dar variante, non? Xa digo, sí que se recollen moitas propostas, xa digo, son propostas en común que todos os grupos pois temos a ver, non? E xa digo, xa parte delas están contempladas no orzamento específicamente, bueno, pues que un grupo diga que determinou que este tipo de partida a veces non vai desa forma, pero sí que hai dinheiro para atender este tipo de demandas que poida haber, non?
E para rematar, alcalde, a semana pasada coñecíamos que Cuntis aplazaba a festa do Lacón prevista para marzo. Vai se manter o desfile de Entroido finalmente?
Sí, o desfile de Entroido sí se vai a manter, de feito estamos cas bases e vamos a manterlo sin ningún problema, bueno, tomando todas as medidas que se xan necesarias. O único que vamos a suprimir no desfile de Entroido que se facía sempre, que era que se entregaban os premios de Entroido ao final do desfile. Este ano que vamos a estar por comunicado a través da página web e das redes sociales e despois ingresará directamente o importe deses premios aos ganadores e non vamos a permitir, pois, como se facía antes, que sempre aquí na Praza da Constitución pois esperaba o veredicto do xurado. Este ano non vamos a facer así, se vai facer salir en principio do pabellón de deportes e terminará ali e para que non haxa concentración de xente nun punto, non? Entón, vamos a evitar ese punto final, como se decía, é dicir que unha vez que chegaban aquí á Praza da Constitución, pois estaban aquí as comparsas ou os participantes esperando a recibir o veredicto do xurado, non? Este ano non se vai a facer así para evitar, bueno, pois un pouco que dixa Xunta que se produza concentración, non?
A principal novidade do Entroido de Cuntis, Manuel Campos, alcalde, concello da comarca de Caldas, que mañá aproba o seu orzamento municipal para este ano 2022. Gracias por atendernos e moi boa tarde.
Boa tarde.
Herrera en COPE. Del 2 al 22 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 18 a 21 horas, el autor Javier Varela muestra en la sala de exposiciones del edificio administrativo de la Xunta en Benito Corval su original y colorida obra fotográfica Universo de Fantasía. Solo con nuestra imaginación dejaremos atrás la realidad tangible.
COPE Pontevedra.
97.0 y 106.4 FM.
12 y 58 minutos, conocemos con Silvia Vieito la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Hoy los consejeros de Sanidade y Facenda han estado en Campo Lameiro viendo cómo han quedado las obras en este centro de salud. Se renovaron las cubiertas para evitar humedades y se mejoró la accesibilidad. Hoy el responsable de Sanidade ha adelantado algunas nuevas obras previstas, como hacer un soportal para la entrada de las ambulancias y que los pacientes no se mojen.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te contamos también una buena noticia que tiene que ver con los puertos de interés general del Estado en nuestra zona de Pontevedra, porque aumentaron su tráfico en 2021. En concreto, el tráfico creció un 12% en el de Marín, con 2,1 millones de toneladas, y en el de Vila García, con 1,5 millones de toneladas, un 24,9%. Por lo tanto, grandes resultados. No te pierdas, a partir de la 1 y 20, mediodía en COPE más Pontevedra en el 97.0, porque empieza ahora el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.